Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рац. Тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаем праграму з акту салідарнасці з музыкамі гурта «Эрдарат». Удзельнікі гэтай каманды былі рэпрэсіўна асуджаны за выкананне музыкі на пратэстных маршах. Яны знаходзяцца за кратамі больш як год і відавочна з'яўляюцца вязнямі сумлення. Сябры гурта сцвярджаюць, што пазітыўныя рухі ў абставінах, якія тычацца на дзеі Володзі, вельмі верагодныя, на што і спадзяемся.
Музыка тыдня.
Украінскі фолк-метал гурт «Цін сонца» запісаў песню па-беларуску. Кампазіцыю «Перамогі сцяг» прысвяцілі палку Каліноўскага беларускім ваярам, якія зараз абараняюць Украіну. Ось уже готова зброя,
над найсвятейшим боем. Меч нарочённый был заслал. Уши так беру на вас. Земли. Зим белорусские хоругвы на поле Грунвальда и шли. Под воршей Константин Острожский, под миловидами Кастусь, трымали моцно меч Сворожий. Ты боронили Беларусь. Уши так беру на вас.
Музика тыдня.
Були удільники команди Dead Silence Hides My Cries створили гурт Black Swan. Їх новий реліз пісню Drowned by Lies ми послухаємо зараз.
How can they see this?
Музыка тыдня.
Магілёўскі гурт «Акутэ» працягвае падаграваць цікавасць аўдыторыі да свайго будучага альбому. У мінулую пятніцу музыкі прэзентавалі песню «Камета», і гэта ўжо другі сынгл з новай складанкі, які і прапаную.
Музыка тыдня.
Музыка Сергей Башлыкевич падзяліўся сваімі думкамі пра сённяшні стан беларускай музыкі. Месца для музыкі ёсць заўсёды, як бы ні было навокал. Так, пляцоўкі для канцэртаў могуць зачыняцца, але пісаць і слухаць людзі не перастануць. Часам пад ціскам навін не хочацца ні таго, ні іншага. Гэта натуральна і нічаго з гэтым мы не трэба рабіць. Хіба даць сабе адпачыць эмацыйна. А часам наадварот, так цісне, што немагчыма не пісаць і немагчыма не слухаць. І ў такія хвіліны музыка ратуе.
Зялёная вішня з-пад кораня выйшла. Не дай мяне, мама, дзе я непрывычна, дзе я непрывычна, дзе я не бывала.
Отчислять мне рукавы и не зважай на гостей, что вздовж глухих стен посели. Покуль чарку с горелкой, жаних тягну до горы. Было самой молодой, не весело на веселье. Тепер до твоих молитв сам Бог будет глуховатый. Дом батьковский гнездо, а новый дом будет клетка. Коли ж вяли молодицу под вишней старой от хаты, вишни девцы в подол, упала белая кветка. Мама, мама, куды ж ты свою дочку отдала? Никто у новой сям'і нявестку не пашкадуе. Не дачакаецца дзеўка, цвякрухі болей цяпла, чым маладая кабылка, што зарання ў полі працуе. Штодзень дзеўка пры полі, абедам парысі на шаці, вечары для залвіцаў прадзе сукно пад лучыну. Як зязюля па небе сумуе яна па хаце. Мама, мамачка родная, вспоминай про девчину.
Успомни мяне, мама, хоть раз у авторок, а я тебе, мама, на день разов сорок. Успомни мяне, мама, хоть раз у субботу, а я тебе, мама, идучи на
стен дагукацца, уначы туга па дзяцінству. Рапухай цісне на грудзі, бажух надай жа ёй сілы, цярпенне мець дачакацца. Калі ж нарэшце сям'ёй і стануць гэтыя людзі, расце як тонкая яблыня пасярод гушчара. І калі скажуць дзяўчыне, ідзі вады прынясі, яна дастане са студні вады ўсяго паўвядра, а другую палову залівае слязьмі. Скура з ветру шчарствее, пальцам цяжка даць рады. Матуля школісь любіла дачковы белыя рукі. За вячэрай між іншым свякруха дае парады. Муж ціхенькую жонку часам біт для навукі. Не думай, мама, што дочку аддала жыць белай поннай. Дзяўка грэйся слязьмі пад ветрам ласкі сцюдзёнай. Хай жа покуль не звяне, будзе табе абаронай. Ля роднай хаты сарваная кветка вішні зялёнай.
Ты думаеш, мама, што я тут не плачу за горкімі слязамі. Я свету не бачу, зялёная вішня назад не ўрасцеецца. Малада дзяўчына дамой не вярнеецца.
Музыка тыдня.
Як матулю люблю, яе ракі, лясы і ўзгоркі, але кожную ноч да сябе мяне клічуць далёкія зоркі. На барахолцы незадорага куплю спісаную старэнькую ракету, спіртам запраўлю і палячу на наступную чацвёртую планету. Касмічная хуткасць number one. На зямлі больш не сустрэнуся я вам. З арбіты мой дом, як маленькая рыска.
не потребная больш мне прописка. Прошу, приглядайтесь, абры за котом. Краун контрол, тунейджа том. Космичаная хуткасть, нам бацвай. Элвис, сябра, сустракай. Досылайте мне листы. Занята Марс, дома нумар три. Мне листы. Занята Марс. На Земли стало дыхать тяжей, загазованная ушента атмосфера. Хай несуть меня туды, где окей. Спирт, ракета, гитара и вера. На отлет мой у першую же ночь сотни вершав напишут поэтки. Я занадто великий собака. Отпусти ты меня за этой клетки. Космичная хуткость number one. На Земли больше не сустренуся я вам. З орбиты мой дом, як маленькая рыска. Не потребна я больше мне прописка. Прошу, приглядайтесь, абры за котом. Граунд контрол, тунейджа том. Космичаная хуткасть, трамба цвай. Элвис, сябра, сустрака.
Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Алё Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Музыку гурта Лібонік на чале з Сергеем Башлыкевічам мы толькі што слухалі, а далей я прапаную паслухаць новы трэк гурта «Салміякі». We'll be right back.
Музика тыдня.
Менский гурт «Бронепаровоз» презентовал новый сингл под назвой «Шестеренка». Гэтая песня про недогледженные старые дамы и про людей, которые не дают сгоду быть часткой бытовой рутины.
Тыдня.
Композицию с альбома Five Story Ensemble слухаем далей. Музыку до яго написала беларуская композиторка Вольга Падгайская. У интервью яна распавяла про написание музыки у 2020-м. Спачатку я была просто паралізаваная и не могла ничего писать. Але чем больше забороняли казать то, что думаешь, тем больше хотелось выплюхнуть вонки все, что сбиралось, бурлило и переживалось внутри.
Музыка тыдня.
Песню Піта Сигера переклали на белорусскую мову. У записи композиции «Кветки» поудельничали Штерн, Катвицкая, Гутман и Пухач. Не глядячи на то, что все они теперь находятся в разных краинах, музыки сдолели зробить это разом.
Музыка тыдня.
Сьогоднішню музику тидня пропоную скончить музикою «Етна-Триа Троїця». Як відомо, у сув'язі з немагчимостю грати концерти у Білорусі і за межою, лідер гурта Іван Керчук обвістив об часовому розпуску команди. Гурт існував 22 роки. Композиції з їх апошнього альбому, пісні «Лето» і «Ой, маю» будуть гучати наприкінці зараз. А я, Лихоменко, на гэтым з вами развітаюся. Бувайте здорові, слава Україні, живе Беларусь. Щасливо, покуль.
Музика тидня.
Добрий день, лето! радио «Рація».
Сьогодні і рано, і заручена я.